Krásné dobré ráno, večer nebo všechno to, co právě máte. Posloucháte podcast Jitky Ševčíkové, ale ta, co k vám mluví, není Jitka Ševčíková, je to Radka Mišková alias Vyšehradka, která bude pár dílů Jitku vyspovídat, protože jsme se rozhodli, respektive Jitka se rozhodla, že by vám ráda představila jednotlivé emoce, takže každý díl, který teď na podcastové platformě Jitky Ševčíkový uslyšíte, bude věnovaný nějaké emoci. A začneme takovou, která je možná pro nás, pro Čechy, taková zásadní, a to je závist. Takže moje první otázka na Jitku zní, co to vlastně závist je?
No, z mého pohledu je závist příležitost. Kromě toho, že je to emoce, kromě toho, že je to nějaký stav naší mysli, potažmo potom našeho těla, protože podle toho, jak cítíme, tak se potom i chováme a konáme. Takže je to pro nás nějaká příležitost k sebepoznání a k tomu, abychom se v sobě dobře zorientovali. Protože každý z nás se někdy se závistí setkal, ať už z té naší niterné podoby vnitřní, že někomu něco závidíme, a nebo někdo závidí nebo záviděl něco nám. A jak je v jedné pohádce Nesmrtelná teta, závist vlastně mnoha podob, tak i ty různé podoby závisti pro nás můžou mít buď tvořivou, anebo nějakou destrukční podobu. A já bych dneska tu závist ráda trošku očistila od té takové negativní nálepky, protože závist pro nás může být velmi motivační a velmi stimulující.
A já se ještě vrátím k tomu, co ty, co nás teď poslouchají, před chvíli neslyšeli, protože my sedíme v takovém nádherném bytě na Novém Světě, na Praze 1, na Hradčanech. A ty si vlastně říkala, že ty jsi se k tomu bytu taky dostala skrze závist. A jak se dostalo?
Já jsem tady chodila už jako dítě. Tahle ulička Nový Svět byla uličkou umělců, výtvarníků. Bylo to takový pro mě vždycky za odměnu, potěšení projít se Novým Světem. Je tady krásné dětské hřiště, je tady teďka letní scéna Ungeltu a pro mě to projítí si tady bylo spojené s tím, že jsem záviděla každému, koho jsem v těch okýnkách tady viděla a říkala jsem si, jak se jim tady asi žije, to je taková pecka. A když jsem se musela před 2 lety vystěhovat z jiného krásného bytu, měla jsem byt po Janu Zrzavém na Nových Zámeckých schodech, tak jsem prošla jenom těch pár stovek metrů a řekla jsem si, tak nepohorším si, půjdu prostě si o ten byt říct někam jinam. A vzpomněla jsem si, jak jsem záviděla těm lidem, kteří bydleli na Novém Světě. A šla jsem se tady zeptat úplně jako s tou odvahou, s tou drzostí. Narazila jsem tady na prvního pána, kterého jsem se zeptala, jestli tady není volný byt k pronájmu. A sedíme tady spolu. Jsem tady už 2. rokem. Takže závist mě dohnala k tomu, vedla ten můj směr k tomu cíli, že pokud něco chcete, pokud někomu něco závidíte a bude tam ta konativní složka, to znamená půjdete a něco pro to uděláte, tak se vám to může dostat blíž, anebo to dokonce můžete skutečně získat.
Tak já navážu na to, co jsi říkala o tom, jak jsi tady se procházela a vlastně si záviděla, spíš tak pozitivně záviděla těm, co tady bydlí. Ty, když pracuješ s emocema i s tou závistí, co tak my lidi nejvíc závidíme? Dá se to nějak vypozorovat? A je třeba rozdíl v tom, co závidějí chlapi a co závidějí ženský?
Mm-hmm. Je. I když většina mé klientely je mužské, tak muži často závidí materiální věci a soběstačnost. Ženy často závidí takové i úsměvné věci, jako že třeba někdo může vyzvedávat dítě ze školky o 3:30. Takže ty emoce závisti jsou vždycky spojené s něčím, co bychom chtěli mít a nemáme. Ať už je to čas, partner, nějaké dobře fungující vztahy, nebo jsou to právě materiální věci, způsob trávení dovolené, životní styl. A to genderové rozlišení, to, co závidí muži a ženy, tak já nejsem úplně zastáncem obecných nějakých generalizací, ale je hodně orientováno na to, že ženy méně konají ve směru té závisti. Muž, když někomu něco závidí, tak má většinou právě více energie, více motivace, více vůle a vnitřní disciplíny, aby to, co mu ta závist ukazuje, že by ve svém životě rád měl, tak aby to dotáhl do konce. Ženy často zůstávají jenom u té závisti, která může být taky i v té formě nekonativní, nějak povzbuzující, ale nedotáhnou to do konce a pořád je tam takové to nenaplnění a třeba frustrace, že jak to, že on nebo ona si to může dovolit a já ne. Jako by si to spíš nedovolovali.
A co v nás, jako v lidech, je vlastně zdrojem závisti? Kde je ten prapůvod toho, že někomu něco závidíme? Protože jsou lidi, kteří závidějí a jsou lidi, kteří nezávidějí. Jak se nám to vlastně stane?
Určitě část z toho je daná výchovou. Jak jsme byli vychováváni, jestli pocházíme třeba ze sociálně slabší rodiny a zase tam, jestli ty rodiče poukazovali na to, že my si to nemůžeme dovolit, málo vyděláváme nebo na peníze se nadřeme, takže každou tu korunu otáčíme. Ale můžou to být i rodiny, které jsou velmi zajištěné a taky jsem se setkala s pár lidmi, kteří opravdu nemají nouzi o hmotné zabezpečení a přesto na každé koruně sedí a přesto závidí a zase závidí třeba jiný nějaký aspekt tomu druhému člověku, že závidí tomu druhému svobodu nebo mu závidí právě, že nemá tolik materiálních věcí, o které se musí starat.
Ještě by mě zajímalo, jestli je to právě vzorec chování našich rodičů, kterými opíšeme.
Může to být. Buď to opíšeme vzorec chování, to znamená, takhle se to v naší rodině tradovalo. Podívej se na sousedy, jak to, že už si koupili další krásný auto a my pořád jezdíme prostě jako tou starou šunkou. A nebo nás to štvalo už v dětství a chováme se v dospělosti úplně opačně. Jo, moje máma byla závistivá, pořád na každým nenechala nic suchou, vždycky to na něm strhala, jak to, že už má další nový šaty a tady šla do kostela v novým kostýmku. A nám to vnitřně třeba o něco brnkalo. Takže buď to můžeme kopírovat vzorce chování, anebo se od nich můžeme odklonit. A určité sklony k závisti jsou nám i geneticky dané. Protože vlastně ten, kdo měl víc a kdo měl lépe něco nastavené, tak byl v tom životě úspěšnější, nebo kdo znal nějaký finty, kličky, triky, jak něčeho dosáhnout. Takže i tohle pro nás může být vlastně jako nějaká výhoda. Tak určitě i z evolučního hlediska nás to někam posouvá. Závist je určitě něco, co nás posouvá nebo může posouvat.
Já ještě teď, jak mluvíš o těch rodinách a o tom, jak to vlastně okopírováváme od těch našich rodičů nebo blízkých osob, tak jsem si úplně vybavila film Zítra to roztočíme, Drahoušku.
Tak ten je krásný, takový typicky česky závistivý. Kdy tam ta závist byla podněcována vlastně a tak tam ty rodiny spolu soutěžily, že? A stalo se to nějakým jejich životním stylem. Krásný film. A to je zajímavý, mě teďka napadá Radu jedna otázka, jako chceme, aby nám lidi záviděli?
Já myslím, že ne.
Postujeme jako na ten Instagram a na ten Facebooček ty, nebo na další sociální sítě, ty příspěvky pro to, aby jsme závist vzbuzovali?
A tak to je dobrá, to je dobrý podnět, to myslím, že se asi děje.
Mm-hmm. Jo, protože já si myslím, že když si to opravdu jako upřímně přiznáme, tak málo kdo tam dává tu fotku pro to, aby ji nikdo neviděl.
Přesně tak.
Takže úplně upřímně, já když dávám nějaký příspěvek, tak je to buď to pro mě marketingový nástroj, abych to, co kážu a sama žiju, tak uvedla do nějakého obrazu. To znamená, mám to nejenom pro sebe jako nějakou kroniku vzpomínek, aby mi to ten nástroj připomněl a před 2 lety v tuto dobu. A mám to pro sebe i jako, abych se podělila o tu radost. Jo, dneska byla tady duha, nebo dneska jsem si dala dobrý oběd. Nejsem úplně takovým tím sběratelem lajků, takže moje sebehodnota nezávisí na tom, kolik to má srdíček. Na druhou stranu, tak jako stejně většina ostatních lidí tam nedávám fotky, kdy jsem ubrečená, s kruhama pod očima, smutná, zoufalá, protože tady tyhle emoce jsou velmi niterné a necháváme si je pro sebe. Takže příště se můžeme potkat u nějaké emoce, kterou nedáváme světu tak najevo.
A když teda závidíme, když někomu něco závidím, co to vlastně o mě říká jako o člověku? Znamená to jenom, že chce něco, co má ten druhý, anebo to může znamenat i něco jiného?
Může to znamenat i něco jiného. Může to znamenat nějakou moji vnitřní nespokojenost s něčím, co je pod povrchem. To, že závidím někomu volný čas nebo závidím někomu nějakou hmotnou věc, tak mě vlastně brnká o nějakou moji sebehodnotu nebo nedostatečnou sebedůvěru, že bych toho taky dosáhl. Tak pokud jdeme dostatečně do hloubky a nesnažíme se tvářit, že nic nezávidíme nebo že není nám co závidět, takové to i trošičku jako zhazování, protože s emocí závisti se lidi nechtějí moc spojovat. Já když to téma otevřu na koučování nebo na mentoringu, tak mám tendenci, nebo lidi mají tendenci z toho tématu prchat. Jo, jako kdyby to bylo prostě jako něco vulgárního nebo špinavého, tak závist, ne, to ne. Jako žádlivost tu taky ne, že? To si budeme povídat třeba někdy příště. Ale ta závist mají pocit, jako že je něco, co se nenosí. A když se k tomu tématu zase znovu vrátíme a jdeme trošičku pod povrch, tak právě o tom člověku můžu hodně zjistit, jaké jsou třeba jeho neuspokojené potřeby. proč závidím někomu, že může přijít domů ve 4 hodiny z práce a už potom čistá hlava si může jít zaběhat. Proč já si to nedovoluju? Mám tam nějaké vnitřní poháněče, které mě neustále pudí k tomu něco dělat, nebo pracovat, nebo věnovat se něčemu a nedovolím si to nic nedělání. Takže je to o tom, že ten člověk chce a třeba si to nedovoluje. A neuvědomuje si to, protože jde automatický vzorec, nemůžu si to dovolit. Jak to, že on může a já nemůžu. A nejde tam pod ten povrch proč.
A jsou nějaké emoce, které tu závist naší ruku v ruce doprovázejí?
Já učím vždycky takovou polaritu, aby jsme si uvědomili, co je na opačném konci té závisti. Nebo jakékoliv emoce, ale u závisti je to přejícnost. Kdy my se nepotřebujeme dostat úplně k přejícnosti, ale potřebujeme se odklonit od té závisti, která nám energii bere. Protože pokud závidíme, tak že jsme naštvaní, nebo dokonce tam může jít k nějakému poškozování majetku nebo dobrýho jména druhého člověka, tak to je emoce, která nás připravuje o spoustu energie, nedovolí nám spát, máme potom třeba nějaké somatické projevy na těle, říká se zelený závistí nebo zežloutl závistí, takže je to spojeno třeba i s některými orgány v našem těle, se žlučníkem.
Hippokratova teorie o 4 typech osobnosti a vlastně žluč je žluto-zelená.
Ano, jo, takže žlutý závistí znamená, že se mu vyplavuje žluč. Vlastně je to žlučovitý člověk, většinou, když i hypoteticky si představíte žlučovitýho člověka, tak je to člověk, který je nepříjemný, arrogantní, agresivní. A když je někdo agresivní, tak ta agrese je vlastně takový křik o pomoc. Ten člověk se hlásí o něco, co není schopen vyjádřit kultivovaným způsobem. Takže pokud je někdo závistivý, tak je určitě nespokojený a možná si s tím svým životem aktuálně teď neví rady. A přitom není naším úkolem ho vždycky uspokojovat nebo navést ho na tu pravou cestu. Důležité je uvědomit si, aha, jak to mám já. Často ty lidi obracím v té emoci závisti. A co by druzí mohli závidět právě vám? A to potom bývá velmi překvapivý, protože když si napíšou seznam například 20 věcí, co by jim ostatní mohli závidět, tak oni si to vlastně uvědomují jenom jako nějakou samozřejmost a potom si řeknou, aha, jo, to je zajímavý. Já jsem na jednom workshopu právě tohle cvičení dělala ve dvojicích, aby lidi si upřímně přiznali, co druhému závidí. A v těch dvojicích si potom vyměnili, a co bys ty mohla závidět právě mě. A měla jsem tam, to bylo moc příjemné, měla jsem tam svoji, doufám, nastávající snachu. A ta tam nahlas před celým sálem prohlásila, a vy byste mě mohli závidět, moji nastávající tchýni. A já jsem to brala jako takový závazek, jsem si říkala, ježiš, tak tomu musím dostat, aby to opravdu potom v tom životě podle toho vypadalo.
Tak to doufám, že někdy nějaký díl bude na téma tchyně, protože to by mohl být určitě zábavný,
plno emocí.
Díl. A teď ještě zpátky k té závisti. Jak je to třeba ve spojitosti závist a porovnávání? Jak moc jdou tady ty dvě věci ruku v ruce taky?
Je to tam, tak jak jsme říkali na začátku, že pokud se porovnávám a slouží mě to jako nějaká buď to laťka nebo meta, které bych chtěl dosáhnout, anebo si na základě toho porovnávání uvědomím, že to, co mám, tak je pro mě úplně v pořádku, jo, protože porovnáváme se podvědomě pořád. Jo, pořád se už v porodnici vlastně nás zváží, změří, porovnají nás s nějakýma tabulkama, jestli je to v pořádku nebo ne. A potom se porovnávají děti v kočárkách, že jo, ten váš už chodí, ten mluví. Takže se to porovnávání neustále prolíná celým naším životem ve školce, ve škole. Porovnávají nás podle známek nebo jiného způsobu hodnocení, jestli jsme v nějakých tabulkách v pořádku nebo z nich vybočujeme. A na druhou stranu, pokud ten člověk si uvědomí, že přestože není v těch tabulkách v tom správném šuplíku, v té správné škatulce, a i tak je to pro něho úplně OK, tak to je sebehodnota a sebeuvědomění té zralosti, že já nemám potřebu se tady v té dané oblasti porovnávat. Že když se žena porovnává třeba co se týče vzhledu nebo váhy nebo dosaženého postavení nebo nějakého statutu, potom si vlastně uvědomí, že to nepotřebuje k tomu životu, že nepotřebuju mít 2 diplomy a 4 domy a děti na školách, tak jsem spokojená s tím, co mám a to, co chci dosáhnout, tak není porovnatelné s tím, co má někdo ostatní.
Znova si vzpomenu na ten film, na Jiřinu Bohdalovou v pohádce Nesmrtelná teta. A když se někdy ta nesmrtelná teta rozhodne, že nás navštíví, jo, objeví se nám doma v seknici, tak co ty bys doporučila? Jak na ní, jak s ní pracovat?
Já bych s ní nebojovala. Vždycky jednou z možností boje je prohra, takže já bych se jí zeptala, proč přichází. Jestli přichází v míru, nebo přišla prostě jako mě tam škodit. Udělala bych s ní nějakou dohodu, rozhodně bych si to sepsala, protože pokud to máme jenom v hlavě, tak při nějaké stresovější, zátěžovější situaci se nám to může rozjet ne úplně žádoucím směrem, takže hodila bych to na papír a udělala bych si třeba nějaký plán, první 2-3 kroky, co s tím. Co to o mě vypovídá? Co vlastně ta závist po mně chce? Odkud ji mám? Kdo mě ji dal? Přišla ta teta sama, nebo ji poslala ke mně máma, nebo nějaká jiná teta? Udělala bych s ní možná nějakou mírovou dohodu, že si nebudeme škodit, to znamená nějaký dočasný příměří, a potom bych na tom začala pracovat. Od závisti k přejícnosti. Kdy nemusíme dojít až úplně k té přejícnosti, ale ty první kroky, že začneme dopřávat sami sobě. To, kde jsme nevyživení, to, kde se cítíme nedostateční, tak tam bych to začala nějakým způsobem vyživovat.
Jak moc se pýcha třeba kamarádi se závistí?
Tam je zase to, co jsi říkala, to porovnávání, tak pokud z něčeho vycházíme lépe než ostatní, tak málo která emoce, Radu, přichází do života osamoceně. Vždycky přichází takový emocionální mix, to znamená, ty emoce se buď to prolínají, tak jak když bychom si tady namíchali nějaký dobrý koktejl, tak většinou přichází třeba závist, pýcha a potom hned nastupuje třeba frustrace, zoufalství nebo nějaké jiné emoce. Takže ta závist nepřichází sama, že bychom si ji dokázali tak jako prožít a ona byla úplně ojedinělá. Ale přechází to, prolíná se nám to v tom životě. Takže od závisti k přejícnosti, od pýchy k pokoře. A to už je práce. Já nepotřebuji dojít úplně až k pokoře, nemusím dojít úplně až k přejícnosti, ale potřebuji dojít od emoce, energii beroucí, aspoň na nějaký emoční neutrál, aby mě to nepřipravovalo o zdravý spánek, aby mě to nepřipravovalo o vitalitu, aby mě to nepřipravovalo o energii, o třeba o vztahy, jo? Protože závist se nám hodně podepisuje na vztazích. Sama teďka pracuju třeba pro nástupnictví ve firmách a tam závist to, že někdo dostal větší nebo menší díl, nebo že se firma předala někomu, tak úplně změní dynamiku a fungování rodiny. Takže v rodinách je to velmi, velmi citlivé téma.
No, tak to jsem ráda, že jsi řekla slovo rodina, protože moje další otázka směřovala na sourozeneckou závist. Mm-hmm. Jak je to mezi těma, co nejsou jedináčci a vlastně si mezi sebou závidějí?
Ty jsi jedináček?
Nejsem, já mám bráchu. To mě tak zajímá.
Já mám ségru. Je zajímavý, že když si třeba se svojí sestrou teďka sdělujeme, co jsme si záviděli, tak jsme si záviděli věci takové úplně kontraproduktivní, protože já jsem jí záviděla, že mohla být na intru, mimo rodičovskou kontrolu, a ona mě záviděla, že můžu být doma a nemusím nikam jezdit na celý týden.
Neuvěřitelný.
Jo, takže takhle se to vlastně jako děje, že my závidíme někomu něco, z čeho on je třeba zoufalý a smutný a frustrovaný. A mnohdy jsme si to prostě vůbec neříkali v té době, že jo, dověděla jsem se to třeba 20 let poté. Takže závist je dobrý otevřít jako téma v době, kdy to cítíme, kdy nastala ta zralost, kdy si tu emoci uvědomíme, pojmenujeme, zjistíme, že nám tu energii opravdu bere a jak to můžeme teda narovnat, jak to můžeme začistit. Tak ta odvaha přijít za tím sourozencem a říct, hele brachu, já ti fakt závidím to, to, to a to, tak může být jenom takový vyventilování, jak to cítím, a potom se hodí ten míč na tu druhou stranu hřiště a brácha řekne, fakt, mě to závidíš. Takže otevřít to téma nás stojí hodně odvahy a ta odvaha nás zase stojí nějakou energii. Takže když jsme zazdrojovaní, když máme dostatek energie, vůle a i vnitřní disciplíny, aby se to nepřetavilo do nějakého sourozeneckého konfliktu, tak já bych si dovolila nabídnout, mluvte o své závisti a i zpětně, protože někdy potom se to úsměvně narovná, netáhne se to těmi generacemi, takový to už můj táta tvýmu dědovi, tak říct si v nějaké bezpečné chvilce se svým bráchou nebo se ségrou, co jste si záviděli, Tak k tomu já využívám třeba jednu takovou bezvadnou hru, jmenuje se to 13. komnata. Je to normální deskovka, hra na emoční inteligenci, háže se kostkou a podle úrovně věku a zralosti si tam můžete vybrat z několika variant otázek a na tu otázku potom odpovídají všichni ti hráči. A mnohdy se o sobě jako rodina hodně dozvíte, anebo si můžete dovolit neodpovědět, za to se dává nějaký fund, nebo se tam dělá nějaká aktivita. Takže i to, že se rozhodnete před tou rodinou neodpovědět, tak té rodině o vás něco říká. Že je to třeba pro vás citlivé nebo tabuizované téma. Vřele doporučuji.
A teď se žiju do role toho, že můj soused má nejenom pěknou krávu, ale má taky třeba pěknou manželku a pěkný auto. A já to nemám. A já nejenom, že chci, aby můj soused to neměl, ale já vlastně chci, aby třeba i ta kráva chcípla. Uh-huh. Jo? Že vlastně mi ani tak nejde o to, abych to měla já. Uh-huh. Ale aby to neměl ten jiný člověk. A já, když se do toho takhle bych se nažila, že bych tohle prožívala, tak už teď mě z toho bolí břicho třeba. Mm-hmm. Jo.
Úplně si to na mě hodila. Fuj.
No.
A destruktivní emoce.
Je to destruktivní emoce. Co s tím? Co vlastně v takový moment, když teda jsem člověk schopný nějaký sebereflexe a uvědomím si, že to pro mě není dobrý, co s tím udělat?
Když někomu něco závidím tak silně, že mám sklon ho nějak očernit, nebo mu to poškodit, nebo ho nějak třeba pomluvit. Tak tady závisí na té míře sebereflexe, o které jsi mluvila, jak moc silnou vůli a uvědomění mám, že půjdu a neudělám to. A jdu zase směrem k sobě, proč to tak mám, proč mě ta závist zžírá, že bych mu nejradši to auto obešel korunou. Proč mu tak závidím tu krásnou manželku, nebo krásný dítě, nebo že se dostal syn na vysokou školu, že bych nejradši tam napsala anonym, že to dostali nějak podvodem. Jo, jsou lidi, kteří vlastně na závist reagují takovýmhle emočně nekultivovaným způsobem a píšou anonymní dopisy. Vlastně anonymní dopisy jsou vždycky výplodem závisti, jo, nebo žárlivosti. Takže toto je takový jako i fenomén, který doufám, že už se děje teďka mnohem méně než v dobách komunismu, že se na sebe píšou anonymy nebo se posílají nějaký takovýhle zprávy bez podpisu. Tak jak velká je moje míra sebereflexe, že s tím chci něco udělat? A potom pokud to nezvládnu sám, tak hledám. Kdo nechce, hledá důvody, kdo chce, hledá způsoby, tak hledám způsoby vypořádávání se. A já za svou celou asi 11-letou kariéru koučování a mentoringu jsem měla jednu jedinou klientku, která jako hlavní téma do koučování, do toho půlročního procesu si přinesla téma závisti. A opravdu, jako to byla odvážná žena, stálo jí hodně energie, aby to přede mnou přiznala, že celoživotně jí ta závist provází. Byla velmi úspěšná, měla rodinu, vztahy, dlouholetý partnerský vztah. Mnozí by mohli závidět jí, ale ona byla opravdu jako vnitřně zžírána závistí ještě, co mají ostatní víc a ona nemá. A tím, že byla uvědomělá a chtěla s tím pracovat, tak věřím, že si hodně ten život ještě tak jako vytunila. Myslím si, že teďka jako žije život jiných kvalit, že je hodně soustředěná pozorností dovnitř a ne pozorností ven. Takže místo toho, aby těkala k těm ostatním, tak jsme pracovali na tom, aby si uvědomila, že má velmi bohatý vnitřní svět. Že když toho, čeho se bála, co jí tam třeba v té hlavě, nebo v tom srdci, nebo v tom břiše, v té intuici vykoukne, tak ona to rozmělňovala právě tou pozorností, že se dívala, co všichni ostatní. A když se potom začala soustředit sama na sebe, tak objevila velký vnitřní bohatství.
Teď jsem si ještě vzpomněla, jak jsi mluvila tady o té dámě, která byla velmi úspěšná. Jednou jsem četla v nějakém rozhovoru, že Donald Trump kdysi dávno konstatoval, že závist lůzrů je pro něj vyznamenáním. Možná to v překladu znamená něco jako, že si závist musíme zasloužit. To jsem četla v nějakých motivačních knížkách, což nevím, jak je to s tím Donaldem Trumpem, ale třeba závist si musíme zasloužit, má podle mě takovou spíš pozitivní konotaci.
Protože nás to stálo spoustu práce a úsilí zpravidla, než jsme něčeho dosáhli, nebo když jsme dali najevo nějaký prvky toho, co nám ti ostatní závidí. Já jsem se sama s tím potkala a je to takové úsměvné, že se mě opakovaně nabourávaly webové stránky. Cíleně mě někdo vlastně jako dělal kybernetický útok, hackoval mě webovky A když jsem z toho byla nešťastná a pořád jsem si říkala, proč, proč, a šla jsem za tím svým ajťákem a říkala jsem mu, Jirko, tak proč zase prostě jako to napadli, proč zase musíme zesilovat nějakou antivirovou ochranu? A mě říkal, to je daň za úspěch. Kdybys byla no name, kdybys nebyla úspěšná, kdybys nebyla vidět, kdybys nebyla tak mediálně známá, tak seš každému jedno. Takže i třeba bulvár, že jo, u umělců, nebo to, že máte něco, co trošku vyčnívá, nebo že žijete jiným životním stylem, tak to může být pro spoustu lidí takovým trnem v oku. A to bych možná řekla, že myslel Donald Trump, když závist si musíme zasloužit. Musíme si ji odmakat.
To je docela dobrý slovo na závěr.